Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ü olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İraq hökuməti qadağan saatının vaxtını qeyri-müəyyən vaxta qədər uzadıb. Tibetin mühacirətdə olan dini lideri Tibetdə böhranı həll etmək üçün dünya ictimaiyyətindən köməkli istəyib. Pakistanın Taliban hərəkatı deyir ki, onlar ölkənin yeni baş nazirinin danışıqlar aparmaqla bağlı təklifini alqışlayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. İraq hökuməti Şiyə əraqları ilə İraq təhlükəsizlik qüvvələri arasında taqquşmanı dayandırmaq üçün qadağan saatının vaxtını qeyri-müəyyən vaxta qədər uzadıb. Şiyə dini lideri Müqtəda Əs-Sədri öz tərəfdaşlarını silahı yerə qoymamağa çağırmışdı, çünki baş nazir Nuri Əl-Maliki onları silahı buraxmağa əmr etmişdi. İraq ordusu və Müqtəda Əs-Sədrinin tərəfdarları arasında döyüşlər ölkənin cənubunda Bəsrə şəhərində, eyni zamanda Bağdad, Küt, Kərbəla və Nəsir şəhərlərində aparılır. Onlarla insanın öldürüldüyü bildirilir. Amerika və Britaniyanın hava qüvvələri Şirə yaraqlarının Bəsrə və Bağdadda olan məntəqələrinə zərbə endiriblər. ABŞ komandanlığının verdiyi məlumata görə hava zərbəsindən Bəsrədə 16 yaraqlı öldürülüb. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsrail və Fələstin hökumətlərinə bildirib ki, regionda daha yaxşı mühit yaratmaq üçün onların hər birinin öz məsuliyyəti var. Rice bu haqda Yerusaləmdəki çıxışı zamanı deyib. O, İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak və Fələstin hakimiyyətinin baş naziri vəzifəsini icra edən Salam Fəyyadla danışıqlar aparır. Danışıqlarda məqsəd tərəflər arasında sülh danışıqlarına daha bir təkan vermək idi. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown deyir ki, Britaniya hakimiyyəti Taliban və digər separatçı qrupların zorakılığa son qoymaları üçün onun bu qrupların əsas nümayəndələri ilə danışıqlar aparmalıdır. Daily Telegraph qəzetinə verdiyi müsahibəsində Brown deyir ki, Əfqanistan və Şimali İrlandiyadakı sülh prosesləri arasında paralellər var. O həmçinin bildirib ki, Əl-Qaida ilə danışıqlar nəticəsizdir, çünki Əl-Qaida onların həyat tərzinə son qoymaq istəyir. Bugün Dəməşqdə keçirilən 2 günlük Ərəb ölkələri sammiti başa çatır. Ərəb ölkələri liqasına daxil olan 22 ölkədən 9-u sammitdə iştirak eləməyib. Təhlilçilərin fikrincə, həmin ölkələr Suriyanın Livan və İsrail-Fələstin münaqişələrinə mövqeyini etiraz olaraq sammitə qoşulmayıblar. Suriyanın prezidenti Bəşər Əsər sammitdə çıxışını deyib ki, onun ölkəsi heç də Livandakı siyasi vəziyyətin düzəlməsinə mane olmur. Livanın qərb yönümlü hakimiyyəti və Suriyanın dəstəklədiyi müxalifəti bir neçə aydır ki, ölkənin yeni prezidenti vəzifəsinə namizədliyi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Keçən gecə milyonlarla insan yer kürəsi aksiyasında iştirak edib, onlar öz evlərində elektrik enerjisini bir saatlığa söndürüblər. Küçələrin işıqlandıran işıqlar belə söndürülüb. Belə bir aksiyanın məqsədi elektrik enerjisinin qədərində istifadəsinin vacibliyini vurğulamaq olub. Bununla da elektrik stansiyalarından atmosferə daha az istixana effektli qaz sızmış olur. Tibetin mühacirətdə olan dini lideri Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Tibetdə böhranı həll etmək üçün köməkliyi göstərməyə çağırıb. New Delhi şəhərində mətbuat konfransında Dalai Lama deyib ki, bizim ədalət, həqiqət və düzgünlükdən başqa gücümüz yoxdur. Bu arada Çin hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərini mühasirəyə alıblar. Tibetin mühacirətdə olan hökuməti isə deyir ki, orada yeni etiraz nümayişləri olub. Avstraliyanın xarici işlər naziri Stephen Smith bugün Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-islam filmini pisləyib. Nazir deyib ki, Fitnə adlı film təhqir edici və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdidir. Hollandiya parlamentinin nümayəndəsi olan Geert Wilders tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirib. Film Avropa və müsəlman dünyasında pislənib. Pakistanın Taliban hərəkatı deyir ki, onlar ölkənin yeni baş nazirinin danışıqlar aparmaqla bağlı təklifini alqışlayırlar. Hərəkatın sözçüsü Molla Ömər bildirib ki, danışıqlar təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər, lakin əlavə edib ki, bu halda İslamabad onların dediyi kimi Amerikanın marağında olan müharibəyə son qoymalı və ABŞ siyasətinə əlvida deməlidir. Pakistanın baş naziri Rusif Rıza Gilani dünən demişdi ki, o silahı yerə qoyan yaraqlarla danışıqları hazırdır. Abituriyentlər sabahdan başlayaraq sənədlərini təqdim edə bilərlər. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Komissiya sədri deyib ki, 2008-2009-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu mayın 31-də yekunlaşacaq. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Hər işi həm söhbətin verilişə telefonla qoşulub. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstədəsi edir. Vahid müəllim, ilk sualım sizədir. Bu il investisiya layihələrinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bu məlumdurmu?
2008-ci il üçün.
Bəli, bəli.
Təxminən 3 milyard dollara yaxın.
Bu, hardan ayrılan vəsaitdir? Təkcə dövlət büdcəsindən yoxsa digər mənbələr də var?
Əsas dövlət büdcəsi mən nəzərdə tutam. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 3 milyard dollara yaxındır. Bir də ki, deyiniz ki, dövlət büdcəsindən net fondan transfer edilib 1 milyard 200 milyon, o da onun içərisində damsıqlayırdı.
İndi mən istəyirəm keçək əsas məsələyə, yəni əsas məsələ deyəndə mən vəsaitlərin necə xərclənməsinə, sonra bu vəsait ayrıldı, bəs həmin o vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət nə edədir, Vahid müəllim, bu nəzarəti kim həyata keçirir və ya kim keçirməlidir? Yəni, bax, elə bu suala da mən sizdən cavab istəyərdim.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, nəzarəti faktiki olaraq bugünkü strukturaya əsasən həyata keçirməlidir Maliyyə Nazirliyi və bir də Milli Məclisin önündə bir hesablama palatası var. Hesablama palatasında səlahiyyətləri çox böyükdür. O səlahiyyətlərə uyğun da onlar həyata keçirir. Əsas bu iki orqan. Dini vergilər, vergin əlaqədar müəyyən məsələlər və digər nazirliklər də həyata keçirir. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xərclənən investisiya üzərində nəzarət aşağı səviyyədədir. Birincisi, şəffaflıq ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir. İkincisi də biz bir neçə dəfə bu məsələni qaldırmışıq ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini gücləndirmək lazımdır investisiya layihələri üzərində. Çünki layihələr çox iri məbləğlərdədir və bu layihələrdə hər cür yollar, yəni mənim isimlərə yol verilə bilər. Ona da burada ciddi nəzarət olmalıdır. Qabaqlar yadınıza gəlirsə maliyyə nazirinin tərkibində müfəttişlər idarəsi var idi. Revizyon problemi deyirdilər.
Bəli.
Onlar hamısı Sovet dağılandan sonra ləğv edildi, amma təzə dəyişiklik yaradılmadı. Və təzə nəzarət qanunu da faktiki olaraq maliyyə nəzarəti haqqında qanun qəbul olunmayıb Milli Məclis tərəfindən. Ona görə də bu problem olaraq bir gün hələlik Azərbaycanda problem olaraq qalır. O cümlədən neft fondundan misal üçün ayırmalar, oradakı demək olar xərcləmələrlə əlaqədarlar da problemlə hələlik var. Düzdür. Neft fondundan son vaxtlar müəyyən şəffaflıq, yəni sayt açılır, o cümlədən maliyyə nazirinin saytı var və s. Amma ümumi məbləğ bilinir, hara nə qədər ayrılır, necə xərcləyir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aidindir.
Zora bəy, siz bir iqtisadçı olaraq, yəni bilirsinizmi bu layihələr necə hazırlanır, bunu kim təsdiqləyir, vəsaitlərin xərclənməsini kim tənzimləyir, nələr səld edə bilirsinizmi?
Bilirsiniz, hazırda dövlət investisiya proqramlarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, layihələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı normativ hüquqi bazada çox ciddi problemlər var. Yəni, bu məsələlərin əksəriyyəti normal şəkildə büdcə və digər qanunvericilik sənədlərində və yaxud normativ aktlarda öz əksini tapmıyor. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu dövlət investisiyalarının ən ciddi problemlərindən biri hazırda budur. O biri tərəfdən büdcə qanunvericiliyində, büdcə sistemi haqqında qanunda və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları var büdcənin hazırlanması və icrasının bağlı. Bu, həmin qaydalarda müəyyən elementlər var dövlət investisiya layihələrinə bağlı. Və bunlar nəyi nəzərdə tutur? Bunlar onu nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanmasına start verilərkən, bu hər il növbəti il üçün büdcə layihəsinə start verilir həmin cari ilin fevral ayında. Və bundan sonra dövlət investisiya layihələri üzrə də deməli məsələlər aydınlaşmalıdır və proqramların istiqamətləri məlum olmalıdır. Və burada müəyyən mərhələlər var. Bu mart ayında, sonra iyun ayında, avqust ayında və bunlar axırda layihə şəklində Maliyyə Nazirliyində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmalıdır. Sonra büdcə layihəsinin tərkibində Nazirlər Kabinetinə keçməlidir və sonra Milli Məclisdə bu proqramlar təsdiqlənməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, yəni bu Milli Məclisdə bu məsələlər yalnız ötən il bu proqramların istiqamətləri təsdiqlənib, ancaq onun detalları yalnız büdcə ilinin ikinci ayında Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamıyla bu təsdiqlənir və orada 978 dənə layihənin siyahısı və ümumi rəqəmlər öz əksini tapıb. Ancaq mən şəxsən şübhə eləyirəm ki, dövlət orqanlarının bu 978 78 layihəni baxıb və onu qiymətləndirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vahid müəllim, bax bu vəsaitlər ayrıldı, yəni deyirsiniz 3 milyard manat bu ülke investisiya layihələrinə vəsait ayrılıb. Yəni bu vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı həm də deyirsiniz müəyyən rəqəmlər var, amma xərclənmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni bilinirmi ki, nə haraq xərclənir?
Mən qulaq astım Zəhərə bəyin çıxışına, deməli onun çıxışı ilə mən bəzi məqamlarını razıyam, bəzi məqamlarını yox. Ümumiyyətlə normativ sənədlər faktiki olaraq var. Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş normativ sənədlər var, tikinti ilə əlaqədar olaraq. Və tikinti haqqında qanun da var, büdcə sistemi haqqında qanunlar da bunlar hamısı var. Məsələn, onu bizim, misal üçün, bizə verilən, o, misal üçün, deyirəm, 3 milyard, o, biz konkret rəqəmlərdir. Misal üçün, hansısa bir yolun tikintisinə, misal üçün, 320 milyon, mən təxmin edirəm, pul ayrılırız. Biz bunu təsdiq edirik. Amma o 320 milyonun xərclənmə prinsipi, əsas bizim narahat olan o məsələdir. Xərclənmə prinsipi hansı yollarla gedir, sonra buna necə nəzarət olunur və doğrudan mı o yolun xərclənməsinə 320 milyon lazımdır, tikilməsinə və ya lazımdır və ya o pul hamısı xərclənir mi yolun tikintisinə və ya orada müəyyən mənimsəmələr əldə olundu mu və s. yolu verildi mi mənimsəmələrə və s. əsas bizim maraqlandan budur. Yəni onun iç hissəsidir, bilirsin, o umumi var, net fondunda da misal üçün net fondun xərclənməsinə əlaqədar prezidentin sərəncamı var, 7 istiqamət müəyyən olunur. O istiqamətlər bilirsin, müdafiə ilə əlaqədardır, sonra
beynəlxalq
iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır, sosial yönümlü layihələrlə əlaqədardır və s. bu istiqamətdə ödənilir fondundan ayrılır, bu tamamilə düzdür, mən başa düşürəm. Amma bu ayırmaların iç hissəsi, yəni xərclənmə metodu və s. normativ sənədlər nə qədər olsa bilirsin, o hissə bizi çox maraqlandıran odur. Biz niyə görə 2 ildir Milli Məclisdə maliyyə nəzarəti haqqında qanun tələbdir? Misal üçün, hesablama palatasının faktiki olaraq çox ciddi böyük səlahiyyətləri yoxdur və bu nəzarət formasını apara bilir. O ya da yalnız müəyyən istiqamətlərdə apara bilir. Bu yaxınlarda biz hətta hesablama palatasına müəyyən əlavə səlahiyyətlər vermək haqqında fikirləşirik ki, nəzarət forması gözlənsin. Amma maliyyə nəzarəti haqqında qanun, biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, maliyyə nazirliyidir, digər nazirliklərdir, bir yerdə bu nəzarət formasına həyata keçirə bilsinlər. Yəni, əgər hər hansı bir müəssisənin tikintisinə 500 milyon dollar dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, o pulun hala xərclənməsi konkret olaraq yoxlanılsın. Və məlumat verilsin ki, şəffaflıq olsun. Yəni, insanlar da bilsin, ahali də bilsin, mütəxəssislər də bilsin, Milli Məclis də bilsin, bu pul doğrudan mı bula xərclənir, yoxsa pul hamısı xərclənmir. Əsas bizim maraqlandığımız bu qanunu tələb edirik. İndi bu qanunu bizə deyirlər ki, güya beynəlxalq maliyyə qurumlarına razılaşdırırlar və s. Bu yaxınlarda yenə tələb edirik biz hökumətin hesabatında ki, bu qanun layihəsini verin bizə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çinizoğlu. Vahid müəllim, bir şey soruşun. Bax, deyirsiniz ki, bu büdcədən, yəni investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitin nə qədər hara necə ayrılması məlumdur. Yəni sizə verilən o sənədlərdə var.
Bəli, bəli.
Amma o paketin içərisində o necə xərclənir o vəsaitlər, o barədə məlumatınız yoxdur.
Əsas odur da, bizi maraqlandıran məsələ odur.
Demək olar mı?
Vahid müəllim, Zöhrab bəy dedi ki, 978 layihə, minə yaxın layihədir. Elədir, elədir. İndi o layihələrdə ola bilər, harasa artıq da ayrıla bilər, əksik də. Amma ayrılan vəsaitin xərclənməsi mexanizmi o bizdə yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vahid müəllim, demək olarım ki, bu xərclənmə ilə bağlı ümumiyyətlə tam nəzarətsizdir hər şey.
Yox, tam nəzarətsiz demək olmaz. Çünki Maliyyə Nazirliyi müəyyən Maliyyə Nazirliyidir. Sonra Vergilər Nazirliyi öz vergisini verməyəndə, ödəməyəndə müəyyən yoxlamalar aparır. Amma konkret nəzarət bununla əlaqədar əlbəttə yoxdur. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu deyirik. Və tələb edirik hökumətdir ki, belə bir nəzarət forması biz həyata keçirik. 2 ildir bunu biz məclisdə tələb edirik. Hələlik ala bilmirik bunu.
Zöhrab bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid müəllimin dedikləri.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu sahədə əsas problem odur ki, bax bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, tərtibi, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı müvafiq sənədlər Azərbaycanda qəbul olunmur. Azərbaycanda tutaq ki, tikinti haqqında qanun var, amma bu tikinti başqa şeydir, dövlət investisiyaları başqa şeydir. Və burada da bundan sonra deməli o layihələrin icrasına əgər bu sənədlər qəbul olunmasa, hər hansı bir deməli nəzarət mexanizmi effekt verməyəcək. Və bəzi məsələlər var ki, biz ona diqqət yetirməliyik. Artıq 2 ilə yaxındır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir sənəd hazırlanır. Bu sənəd məhz bax dövlət investisiyalarının planlaşdırılması, prioritetləşməsi, icrası və onun monitoringindən bağlı qaydalar. Bu 2 ilə yaxındır ki, bu sənəd ilişib qalıb, deməli, bax, bu hökumətin dəhlizlərində, bəlkə də həmin sənəd İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəhlizindən yuxarı çıxa bilmir və yaxud da ki, onunla bağlı hansısa bir söz çıxır və yerindəcə bax, bu proses sayır. Bizim qanunvericilikdə var hər şey, ancaq bilirsiniz, bizim büdcə sistemi haqqında qanunda 4-5 dənə söz var cəmi dövlət investisiyalarla bağlı. Rabitəsiz, sistemsiz, hardasa dövlət investisiyaları gedir, hardasa dövlət investisiyaları layihələr gedir, hardasa proqramlar gedir. Sistemsiz şəkildə öz əksini tapıb. Biz əgər Rusiyanın, Qazaxıstanın əgər biz büdcə məcəlləsinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada dövlət investisiyalarla bağlı ayrıca bir bölmə var. Eyni zamanda, deməli, tutaq ki, tipik məktəblər, yol standartlar və s. bunlar hamısı normativ hüquqi aktlar qəbul olunub ki, artıq yol çəkiləndə yolu çəkən insan üçün standartlar var ki, 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir, onun yatağının vəziyyəti necə olur, tutaq ki, yolun qalınlığı nə qədər olur, asfalt örtüyünün qalınlığı nə qədər olur.
Zöhrə bəy, Azərbaycanda belə deyilmi?
Azərbaycanda belə deyil, əlbəttə, söhbət bundan gedir ki, bu məsələlər həll olunmayınca, biz əgər normativ hüquqi baza olmasa ki, bir məktəbdə bir şagird yeri, bir sinif otağı neçəyə başa gəlməlidir? Biz onun icrasına necə nəzarət eləyəcəyik? Heç cür biz onun icrasına nəzarət eləyə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyillər. Çünki bax belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax bu bulanlıq vəziyyət, bax bu bulanlıq suda balıq tuturlar. Bax bu vəziyyət sərf eləyir. Yalnız dövlət investisiyaları bilirsiniz indi nədən ibarətdir? Bax həmin o siyahıdan ibarət, Nazirlər Kabinetinin siyahısından ibarətdir. Ancaq bununla belə həmin siyahı da ictimaiyyətə açıqlanmır, o cümlədən millət vəkillərinə təqdim olunmur.
Zöhrə bəy, hansı siyahı? Yəni
Layihələrin siyahısı Milli Məclisə təqdim olunub, ancaq o layihələrin hər birinin qiyməti nə qədərdir, o öz əksini tapmayıb büdcə zərfində. Yalnız Nazirlər Kabinetinin bu 6 fevral 2008-ci il tarixli sərəncamında bunlar öz əksini tapıb, o sərəncamı da heç kim heç yerdən tapa bilməz. Bunu yalnız o müxtəlif o məmurların köməkliyi ilə biz bunu əldə edirik və ictimaiyyətə açıqlayırıq. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ilk növbədə millət vəkillərinə təqdim olunmalıdır. Millət vəkilləri həmin layihələr barədə heç olmaz öz fikirlərini bildirir.
Fahid bəy, sizdə varmı? Yəni Zöhrə bədir, yəni parlament üzvlərinin o qədər
mənim açıq? Mənim özümdə şəxsən var, bəli. Var, siyahı da var, hamısı var.
Yəni təqdim eləyiblər, yoxsa siz də hansısa formada əldə eləmisiniz?
Yox, ümumi siyahı təqdim olunub, ümumi. Amma konkretlər, məsəl üçün, min layihə hamısı təqdim olunmayıb. O aydındır, onu düzdür, Zöhrə. Mən razıyam ona, o hökumətin qərarını verir. Sən başqa şey toxunmaz, sən biraz özü normativ hüquqi aktlardan danış. Ümumiyyətlə, normativ hüquqi aktlar Azərbaycanda həmişə olub, Sovet vaxtında da olub. İstənilən tikintinin tikilməsi üçün ora nə qədər məsələ xərc olunmasa əvvəlcə hesablanır normativ aktlara nisbətən və s. ondan sonra verilir. Mübahisə eləmək istəmirəm, amma indi də mən belə hesablanırım ki, müəyyən normativ aktlar var. Ola bilər hansı sayda da yoxsa, hansı sayda da ola bilər elə işlənib harada, amma əsas tikinti əlaqədar sayda normativ hüquqi aktlar var. O aktlar hökumət tərəfindən qəbul olunur, hökumətdə təsdiq olunur sərəncamla, ondan sonra paylanır o icraçı təşkilatlara və s. digərlərinə. Ona görə normativ hüquqi aktlar, amma normativ hüquqi aktların yerinə yetirilməsi prinsipi necə olur, necə yerinə yetirilir. Məsələn, talim ki, istənilən hansısa bir kilometr yola turba boru çəkirlər, su kəmiri çəkirlər. Və orada sən istəsən onu 100 min də qəbul etdirə bilərsən, saldıra bilərsən, 200 min də saldıra bilərsən. Çünkü orada quruntu var, onun torpağı var, onun taşı var, keseyi var, turbanın keyfiyeti var vesaire. Onu da burada ben bayağı neye göre dedim ki nezaret forması mekanizmi mutlak burada işlenmelidir. Çünkü burada hele normatif hukuki aktlar işlense de hazırlansa da hele orada gemler yerleştirmek olar ki ben istisalıda işler edemem. Allah'a şükür bunlar hamısını yakışı bilir. O yolu ben 100 bin de yazabilirim, istesem 200 bin de yazabilirim. O yolu hemen o hukuki senetlere uygun olarak, normatif senetlere uygun olarak vesaire. Onun önünde burada hele asan değil bunları hamısını necdeler forması. Esas odur ki misal için ayrım çekilişe 300 milyon manat. Ve bunu yoklama mekanizmi biz işleyip hazırlamalıyız ki bu 300 milyon doğrudan mı hamısı yola harcandı? Yoksa 300 milyonun 150 milyonu yola harcandı, 150 milyonu benimsendi. Esas maksat budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, belə bir şey deyim sizə, bu investisiya üçün ayrılan pulun təsrifatı necə verilirmi? Əmək haqqına nə qədər vəsait xərclənir, mal material alınması?
O bizi o qədər maraqlandırmır, o bizə aid deyil, biz onunla məşğul olmuruq.
Mən niyə görə deyirəm, yəni elə sizin həmkarlardan, iqtisadçı millət vəkillərindən birinə mən danışdım, o dedi ki, yəni bu ona aydın deyil, yəni adi, yəni bu deputat kimi, iqtisadçı kimi heç ona aydın deyil.
Yox, mənə lazım olanda mən tələb edirəm, istənilən materialı da alıram, açığını istədiyim. Əvvəlki illərə nisbətən Zorab bəy də bayağı qeydlədi. Əlbəttə müəyyən qədər sənədləri almaq asanlaşır. Düzdür, elə sənədlər var ki, çətindir, alınmır, vermək istəmirlər vəsə, amma əvvəlki qədər deyil, müəyyən qədər mən bayağı dedim, əvvəl biz heç büdcəni bilmirdik, tərkibində nə var, struktur nədən ibarət vəsairə, elə təsdiq edirdik, çıxırdı, gedirdi.
Amma indi müəyyən, yəni şəffaflıq var.
Müəyyən irəliləyiş var, amma yenə deyirəm. Bizi nə maraqlandırır əsas şəffaflıq ki, cəmiyyət bilsin. Cəmiyyət bilsin ki, misal üçün, bu zavodun tikintisinə ayrılan 5 milyard, misal üçün, pul, doğrudan da bu zavodun tikintisinə xərclənir. Bu da mənim üçün yol verir.
O da yox.
Bu maraqlandırır.
Yəni sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, o da yoxdur.
Xeyr, o mənim nəzarət forması bizdə hələ yox.
Zöhrab bəy, sizin fikriniz var mı, yəni az da olsa nəzarət?
Yəni Vahid müəllimin mən fikirlərlə razıyam ki, yəni bu məsələlər hamısı bax kompleks bir-birini tamamlamalıdır. Yəni mən xırda bir misal deyim, bəlkə də bu kömək elər bizim bu diskussiyamıza. Bu günlər tutaq ki, yol layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırması 1991-ci ildə qəbul olunmuş bir normativ sənəd var. Ona əsasən hazırlanır qiymətlər, bax həmin dövrün qiymətlərlə hazırlanır və sonra qiymətlər indiki qiymətlərə çevrilir. Görün nə qədər biz 91-ci ilin sənədlərlə işləyirik və burada çoxlu problem yaranır. Və onu hazırlayanlar deyir ki, məsələn, bu yolun dəyəri 100 milyon düzdür. Amma məsələn Nəqliyyat Nazirliyi bununla razılaşmır. Deyir ki, bu yolun qiyməti bu qədər ola bilməz. Bu yolun qiyməti, buna da deyirlər texniki iqtisadi əsaslandırma qiyməti. Sonra olur gözlənilən qiymət, sonra olur faktiki qiymət. Yəni bir neçə qiymət çıxır. Bu baxımdan bax bütün bu sənədlər müstəqil bir dövlətin və bu cür sənədləri hesab edirəm olmalı. O bir tərəfdən mən Vahid müəllimlə razıyam. Yəni bax bu həm bu parlamentdəki deputat qrupunun eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət nəticəsində bu şəffaflığın artırılmasına yəni müəyyən deməli, yəni bu proses gedir, açığı bu proses gedir. İldən ilə biz daha çox informasiya əldə etmək imkanına malik oluruq. Düzdür, dövlət qurumları bu məsələlərə açıq belə reaksiya vermirlər, ancaq məsələn büdcə paketi təqdim olanda Milli Məclisə, biz görürük ki, əvvəlkindən daha çox məlumat təqdim olunur millət vəkillərinə.
Zöhrab bəy, bir şey soruşum.
Layihələrin bəli, nəzarətlə bağlı daha ciddi problemlər var, ona görə də mən güman edirəm ki, orada daha ciddi problemlər olduğuna görə bu günləri elə millət vəkilləri, o cümlədən Vahid müəllim də əsas məsələni onun üstünə yönəldir. Yəni mən də fikirləşirəm ki, yəni bu düzgündür. Yəni o sahədə daha çox problem var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələ kompleks həll olunmalıdır. Təbii ki, biz onun kompleks həllini görməyəndə çalışırıq ki, bəli biz də monitorinqlər aparırıq və çalışırıq ki, heç olmasa o xərcləmə prosesinə nəzarət edək, öz töhfəmizi verək.
436-7741.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Yəni, bəs bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı ən çox şəffaflığın olmadığı sahə hansıdır? Yəni, bununla bağlı bir şey demək olarmı? Yəni, sizə məlumdur mu, haradasa az da olsa? Yəni, daha
mən, bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, hansısa sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Tutaq ki, neft fondunun xəttinlə həyata keçirilən layihələr var. Məsələn, onların tutaq ki, birinin bizlə monitorinqini aparmışdıq, taxta körpü su anbarının tikintisindən var. Biz orada kifayət qədər informasiya sorğularından kifayət qədər məlumat əldə elədik. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti bizə istədiyimiz bütün məlumatı bizə təqdim elədi və bizi monitoring üçün əraziyə buraxdı və yəni bu prosesdə əməkdaşlıq elədi. Ancaq tutaq ki, günləri Azərsu görək həmin fəaliyyəti göstərirmi və bu günləri o Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su xətti çəkilir. Yəni orada da hazırda monitoring aparan təşkilatlar var, jurnalistlər var, tədqiqat aparırlar. Onlar məlumat əldə edə bilmirlər. Yəni, burada demək mümkündür, hansı sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Bu məsələlər kökündən əll olunmalıdır ki, bunun da ümumiyyətlə, bax, bayaqları siz bu təsnifat məsələlərinə toxundunuz. Bu, 2009-cu ildən biz indi bunu gözləyirik. Əvvəllər biz 2008-ci ildən gözləyirik ki, büdcənin proqram təsnifatı da paketə daxil olur. Və güman edirik ki, bax, bu proqram təsnifatı da təqdim olunanda bu şəffaflıq istiqamətində, yəni müəyyən, bu nəzarət imkanları bir qədər artacaq.
Aydındır. Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən, Vahid müəllim. Yəni, bir sualımda investisiya layihələrinə il ərzində edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, bu layihələrə tez-tez dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Məsələn, 2007-ci ilin 9 ay ərzində investisiya layihələrinə sərəncamla 21 dəfə, 2006-cı ildə isə 41 dəfə dəyişiklik olub. Bu nə ilə bağlı?
Ola bilər də, indi bayağı da Zöhrab bəy dedi, mən də dedim, elə sahələr var ki, onların elə normativ sənədləri yoxdur, düzgün hesablanmır və s. Bunlar var hamısı, bunu heç gizlətmir ki, müəyyən dəyişikliklər və ya pul ayırmaların ələqədə harısa problemlər, yəni layihə axıra çatdırılmır və ya gələnlə keçirilir və burada müəyyən problemlər var, onu buraya dəqiq demək olmaz.
Vaymen, bunlar...
Əlbəttə, belə çoxlu dəyişiklik olmamalıdır, mən sizə deyim. Çünki dövlət büdcəsində verən layihələr təsdiq olunursa, o dövlət büdcəsi xətti ilə də getməlidir. Sə axıra qədər də onlar təsdiq olunur. Bu qeyri-normal haldır, mən bunu normal hal hesab etmirəm.
Vahid müəllim, bu dəyişikliklər olanda millət vəkillərinin xəbəri olurmu bundan?
Olan olur, olmuyor. Elə vaxt olur, bizə verirlər dəyişikliyi təsdiq edirik, elə vaxt olur, xəbərimiz olmur. Sən bilirsən, o normal vəziyyətdən danışsan. Bayaq biz dedik, mən bayaq gördüm, o Zöhrə bay dedi ki, normativ axtar yoxdur, bunlar kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Onu mən də başa düşürüm kompleks. Amma görəndə ki, kompleks şəkildə həll olunmur, biz heç olmasa ondan iki elementini götürüb həll etmək istəyirik, heç olmasa iki element həll olunsun. Başa
düşürüm. Bəs siz də qısaca, yəni sizin...
Mən də hesab edirəm ki, yəni bu sahədə həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm ekspertlərin, həm də ki, yəni parlamentdə deməli təmsil olunmuş və alternativ söz demək imkanına malik olan millət vəkilləri ki var, o bax onlardan biri də Vahid müəllimdir. Onlar bircə bu səylərini bu davam elətdirməlidirlər ki, bu istiqamətdə şəffaflıq artırılsın və bu dövlət investisiyaları ki, milyardlarla pul ayrılır və bunların səmərəli xərcləməsinə nail olaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı neft gəlirləridir, neft vəsaitləridir. Biz bu gün onu əldə edirik. Bu gün həmin vəsaitlər səmərəli xərclənməlidir ki, gələcəkdə bu iqtisadi inkişaf üçün hansısa baza rolunu oynasın və stimul yaratsın. Əgər biz bu günləri həmin vəsaitləri səmərəsiz xərcləsək və bu neft gəlirləri daimi deyil, 10-20 il ərzində neft-qaz gəlirləri gələcək və biz bunu səmərəli xərcləsək, bu Azərbaycanın gələcəkdə heç bir probleminin həll olunmamasına və iqtisadi inkişafında bu problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bax bu arzu olunmaz bir hal olar.
Hər kinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə investisiya layihələrinə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Hər kəm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparan sahə mən idim. Marif Sincoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünfü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalgalarında.
Duzdan duz məsələsindən qutardıq da dəyik. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24
Hər vaxtınız xeyir. Həmişə olduğu kimi həftənin bu günündə, bu saatında 14-24 sizinlədir. 101.7 FM dalğasından sizi mən, Vüsalə Əlibəli salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Bugün sizi nələr gözləyir? Eşidib və biləcəksiniz ki, 7 dil bilməyin nə çətinliyi var. Poliglot çox dil bilən gəncin həyatından bir epizodu qaçırmayın. Bu dəfəki xatirə dəftərinə sətirlər musiqilərlə yazılacaq. Qonağımız bəstəkar Rüyəngiz Qasımovadır. Onunla gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Ümumi müzakirəmiz gənclər və diaspora ətrafında olacaq. Həmsöhbətlərim AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Ravi Səfiyev bizi azərbaycanlı tələbələrin diaspora fəaliyyətindən danışacaqlar. Bu sahədə qarşılaşdıqları çətinliklərdən biz də hal edəcəklər. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Mövzumuzdan xəbərdarsınız, diasporadır, gənclər və diaspora daha doğrusu. Mövzumuz belədir və ilk sualım hər ikinizədir. Ümumiyyətlə, gənclərin öhdəsinə nə düşür diaspora məsələsində?
Mənim fikrimcə, gənclər gərək mümkün qədər o ölkələrin siyasi həyatında aktiv olsunlar və Azərbaycanın maraqlarını mümkün qədər çox öz seçdikləri deputatlar qarşısında bu məsələləri qoysunlar, hansı ki, Azərbaycanın maraqlarını əks etdirir və bunun, mən deyərdim, lobbiçiliyi ilə məşğul olsunlar. Biz bugün Azərbaycanın diasporasının ümumilikdə fəaliyyətinə baxanda xaricdə çox təəssüf ki, tam əksəriyyət təşkilatların fəaliyyəti məsələ ondan ibarətdir ki, Novruz bayramını keçirtmək, 31 martda yığışmaq, 26 fevralda yığışmaq və bununla da elə bil ki, yeni ildə yığışmaq, təbrik teleqramları göndərmək, yığışmaq, ağlamaq və yaxud yığışmaq, əylənmək və bundan ibarətdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, diasporanın fəaliyyəti bununla məhdudlaşmamalıdır. Ümumilikdə diasporanın gücünü götürəndə, mənasını götürəndə bugün qlobalizasiya baş alıb getdiyi bir durumda bugün dövlət və yaxud bir millət yalnız bir sərhədlərə sığmır. Gənclərin rolu burada ondan ibarət olmalıdır. Daha aktiv vətəndaş olmaq öz ölkələrində və bu əlaqələri qurub təşkilatlanmaq bir neçə formada həm Azərbaycanlılar təşkilatlana bilər, həm də ki Azərbaycanlılar başqa, yəni o ölkənin belə deyək, gənclər təşkilatları, partiyaları çərçivəsində aktiv ola bilərlər, məşhur ola bilərlər və bu çəkilərini istifadə edə bilərlər Azərbaycana lazım olan məsələlərdə.
Ümumiyyətlə götürəndə Eminin diaspora anlayışı ilə mən biraz razılaşmıram, çünki diaspora anlayışı məncə belədir ki, təkcə orada oturuşmuş xarici ölkələrdə artıq vətəndaşlıq almış və yaxud hansısa iqtisadi mənada, hansısa siyasi manada fəaliyyət göstərən şəxslərdən söhbət getmir. Burada həm də Azərbaycandan artıq ora getmiş gənclərin də ümumən götürsək nəzərə ala bilərik.
Mən razı deyiləm, çünki diaspora fəaliyyəti ilə lobbiçilik fəaliyyətini biraz orada
burada ayırmaq, fərqlər o qədər də böyük deyil.
Yəni, amma var.
Amma indi hər halda diaspora elə bir qüvvədir ki, o tanınmalıdır gərək, gərək tanısın. Mənə gəlir ki, yaşlı nəsillə, xüsusən də Azərbaycan dövləti bu yaşlı nəsillə son zamanlar iş aparmağa çalışır, amma yaşlı nəsil müasir qlobal tələblərə cavab verən işlər görə bilmir. Məsələn, götürək, mən deyim də sizə. Məsələn, keçən il mart ayında Mannheimda bir Qarabağ konflikti ilə bağlı erməni alimlərinin və Azərbaycan gənc alimlərinin konfransı təşkil olundu və həmin konfransın ətraflı təsviri yalnız erməni saytlarında tapıldı. Yəni, Azərbaycan saytları bu haqda heç bir məlumat vermədi. Yəni, bunu göstərir ki, xüsusən də Almaniyada, mən bunu qeyd eləməliyəm, diaspora işi və yaşlılarla əlaqədar görüldüyünə görə tamamilə bərbat bir vəziyyətdədir. Ona görə də yəni diaspora işi Azərbaycanın hal-hazırdakı diaspora işi tənqid ediləndir. Gənclər bağlı demək istəyirəm ki, Eminin çıxışından belə aydın oldu ki, gənclər orada Azərbaycan maraqlarını təmsil eləməlidir. Amma bəzi adamlar var, bəzi gənclərimiz var, çox dəyərli fikirləri var və Azərbaycan tarixini araşdırırlar, Azərbaycanın deyək ki, hansısa bir problemlərini araşdırırlar, amma onlar dövlət xətti ilə bu işlərlə məşğul olmurlar. Yəni dövlət xəttinə uyğun hərəkət etmirlər. Azərbaycan maraqlarından çıxış etmirlər. Bu insanlar da biz
dövlət yalnız Azərbaycan maraqları demək deyil ki.
Sən məsələn yəni, götürsən Azərbaycan maraqları nədir də?
Bəli, bu məsələ var. Mən məsəl üçün deyə bilərəm ki, əgər biz Azərbaycan milli maraqlarından danışırıqsa, çox doğru buyurursunuz ki, məsəl üçün məsələ ortalığa çıxa bilər ki, bir qrup şəxs, diaspora üzvləri fikirləşir ki, Azərbaycan milli maraqları budur, o biri qrup fikirləşir ki, yox, milli maraqlar budur. Vacib deyil, yəni onlar nə düşünürlər? Əsas odur ki, onlar aktiv olsunlar və düşündükləri o maraqları təbliğ etsinlər. Yəni hər bir halda mən aktivliyin tərəfdarıyam.
Aydındır, amma əgər hansısa bir, deyək ki, Azərbaycanlı vətəndaş Azərbaycan maraqlarına, bizim düşün anlamımızda Azərbaycan maraqlarına qarşı hansısa fəaliyyət göstərirsə, buna biz baxmalı deyilik, məncə.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qonşu qonşuya baxar, yollar görüşəndə və s. tanınmış televiziya tamaşalarının ssenari müəllifi, bəstəkar Rüyəngiz Qasımova qonağımızdır. Xatirə dəftərini həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb, Rüyəngiz Qasımovanın xatirə dəftərinə dediklərini dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
Xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq. Gənclik illəri.
Mənim uşaqlığım, gənclikim ağır illərdə olubdum. O 40-cı ilin, 41-ci, 45-ci ilin müharibələrində mən uşaq idim, balaca idim. Əlbəttə çətinliklər olub, çörək tapmayan vaxtımız da olub, əyinbaş tapmayan vaxtımız da olub, köhnə kürüşlə onun bunun paltarını təzədən kəsib, biçib, uşaqlara mənə düzəltdiriblər müharibə illərində. Anam 3 növə məktəbdə dərs deyirdi, gecə də jaket toxuyub satırdı ki, səhərətə bizə çörək verməyə imkanı olsun, alsın müharibə illərində. Bunların hamısından keçmişik və mən belə düşünürəm ki, elə gərək insanın həmişə həyatında hansısa bir çətinliklər olsun ki, o onları dəf etsin.
Mübahisə.
Mübahisə etməyə bizdə yalnız yaradıcılıq yarışları olurdu yəni. Biz çalışırdıq ki, o filan kəs belə yazıb, mən ondan da yaxşı yazım, mən ondan da yaxşı çıxış eləyim, mən ondan da... Yəni, hər şey sənətimizdən irəli gəlirdi.
Asuda vaxt.
Rəfiqə ilə rəfiqəli eləməyə oturub, cüt-cüt-cüt-cüt-cüt-cüt-cüt-cüt-cüt eləməyə elə şeylərə vaxt yox idi. Biz kitabları oxuyurduq, o vaxtı kitablar da əldə etmək müşkül məsələ idi. Biz kitabı bölürdük, açırdıq, qabığını götürürdük, içindən bölürdük hissə-hissə. Bir hissəsini biz oxuyana, biri oxuyana sonra öbürsünə ötürürdük, ikinci hissəni götürüb oxuyurdu. Kimsə birinci başlayırdı, sonra o kitabı hissə-hissə hamıya paylayırdıq. Yəni vaxt tapanda da elə şeylərlə məşğul olurduq.
Müqayisə.
İndiki gənclərə mən onu irad tuta bilərəm ki, onların yükləri çox azdır, mənəvi yükünü deyirəm. Bu qədər kitablar, kitabxanalar hamısı ağzı örtülü qalıb. Məlumatlanmaq üçün çox şeylər var, imkanlar var. Amma bunlardan sui istifadə edirlər, qətiyyən istifadə edirlər. Yalnız mobilin telefonla, yəni yalnız mesaj göndərmək olar ki, mən səni sevirəm, mən səni çox istəyirəm. Sev, istəyir, çox gözəl sevgi insanın həyatını nurla doldurur. Amma təkcə ondan kifayətlənmə də, irəli getmək lazımdır, mənəviyyətin artmalıdır. Elə gənclərimiz var ki, xaricdə onlar mühazirələrlə çıxış edirlər, onlar elmlə maraqlanırlar, xaricdə oxuyan evlatlarımız var, çoxdur, çoxdur. Amma əksəriyyət yerində taftalayır, sayıb qalır.
Ayana, ayana dostum evlədi. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə. Rəhimi görsənə səndən ayrılanda düşünürəm ki anam evdə qalıb o yenə təkdir ay anam mehriban gözlərin deyib bu qoca vaxtımda kömək gərəkdir. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirlər. Mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Anam, ay gözümün işığı anam, bir vaxt deyərdin ki, oğlum boyatsın. Evdə gəlin səsi məni oyatsın. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş. Mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Qonşu da toy oldu, bəs mənə nə oldu?
Bu xatir dəftərinə imza atan Rəngiz Qasımovanın bəstələdiyi ən məşhur Anacan dostum evlənir mahnısı idi. 14-24 verilişi davam edir, Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, bugün gənclər və diaspor məsələsini müzakirə edirik. Studiyadakı həm söhbətlərim isə AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rahil Səfiyevdir. Emin danışsın bizə, Emin sən də FASE adlı forumun, gənclərin forumunun aktiv iştirakçılarındansa. Ümumiyyətlə danış bizə FASE nədir və nə edib, nə edir? Bu haqda qısa məlumat ver.
FASE ümumiyyətlə çox, biz 2005-ci ildən AM Şəbəkəsinin müxtəlif leksiyalar keçirdi, fikirlər, ideyalar müzakirə edirdi. Biz Avropa Parlamentində bu forumu keçirəndən sonra biz gördük ki, doğrudan da ilk dəfə bu baş verdi, birincisi. İkincisi, ora 100 nəfər gənc gəlmişdi. Bütün Avropada ən yaxşı universitetlərdə təhsil alan Azərbaycan gəncləri yığılmışdı. Və biz orada fiziki olaraq olarkən gördük ki, bu nə qədər böyük potensialdır. Bizim ağlımıza mobil diaspora fikirləri gəldi. Yəni, əgər bu qədər o Ralin dediyi kimi Azərbaycanlar əgər orada oxuyurlarsa, bunların da əlaqələri var, bunların da vaxtı var, enerjisi var. Niyə görə bunlar öz vaxtını, məsəl üçün, bu siyasi dairələrdə əlaqələr qurmaqla, tədbirlər keçirməklə yəni məşğul ola bilməzlər və düşündük ki, bu forumu biz institusional bir quruma çevirək, yəni o qeydiyyata alındı Brüsseldə. Ondan sonra FASEN-i Avropa Parlamentindən ilk Azərbaycan lobbiçi təşkilatı kimi qeydiyyatdan da keçirdik.
Emin, sən özün də deyirsən ki, Azərbaycan gəncləri bir araya gəlir FASE vasitəsilə. Mən özüm də bildiyim qədərilə elə sırf Azərbaycan gəncləri iştirak edir FASE-nin keçirdiyi tədbirlərdə. Səncə bu nə dərəcədə effektivdir Azərbaycanın xarici ölkədə tanınmasına?
Məncə, sözsüz ki, heç kim mən və yaxud FASE iddia etmir ki, FASE dünya Azərbaycan gənclərini birləşdirən yeganə və axırıncı təşkilatdır. Yəni, bunu heç kim iddia etmir. Və biz iddia edə bilmərik ki, biz o forumu, məsəl üçün, keçindəndə Fransa, Almanya, Avropa parlamentində bütün Avropa və yaxud bütün Fransa Azərbaycanı tanıdı, FASE-ni tanıdı. Sözsüz ki, bu belə deyil. Amma biz bugün bacardığımız qədər nəyi bacarırıq, onu da edirik. Yəni, bu görüşlərin, bu forumların təsiri mənim fikrimcə hələ bir zaman keçəcək, ondan sonra biz hər hansısa bir bunun kumulativ effektləri olacaq. Yəni, qurduğumuz əlaqələr vasitəsilə hansısa Azərbaycanın bəlkə layihələr elədiyi və yaxud onlara başladıq bu və ya digər şəkildə təsir göstərməyə.
Rail, sən danış görək, Almaniyada təhsil alırsan, bildiyimiz qədərilə və orada Azərbaycanın diaspora məsələsi nə yerdədir? Necə aparılır? Və sən özün nə edirsən?
Azərbaycan diaspora məsələsi barəsində əsasən işlər səfirlik tərəfindən görülür. Mən onu deyərdim ki, məsələn, bizim orada ESP adlı bir qaldığımız yerdə Azərbaycanlı tələbələr doğrudan da fəaldılar. Fevral ayının 26-sında biz orada Xocalı ilə bağlı tədbir keçirdik. Yəni orada Azərbaycanlı gənclər doğrudan da hər il Azərbaycan günü keçirilir orada. Və Azərbaycan işi abend, Azərbaycan gecəsi deyilən tədbir keçirilir. Eyni zamanda bütün o azərbaycanlılar ki var, onlar əsas diqqəti Azərbaycan məsələlərinə yönəldilər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı olubdu tədbirimiz, Azərbaycan dili ilə bağlı olub. Sonra Azərbaycan kimliyi ilə bağlı mən özüm məsələn çıxış etmişəm və gələcəkdə də fikrim var, hansısa xüsusən Qarabağ konflikti ilə bağlı orada tədbirlər keçirək. Biz istərdik ki, FASE təşkilatı ilə biz əlaqələnək. Orada mən hansı filial formasında deyim. Yəni FASE-nin özü bir nümunədir. Mən onu göstərmək istəyirəm. FASE-nin özü bir böyük bir çox yaxşı bir nümunədir ki, Azərbaycanlı gənclər bu vaxta qədər heç bir təşkilat ətrafında birləşməmişlər. Amma FASE-nin adı, mən də emin qeyd edir ki, FASE Azərbaycanlı gənclərin hamısını təmsil edə bilməz. Amma adına bir baxın da, məsələn, FASE adı nə demək? Adı göstərir ki, Forums of Azerbaijan Students in Europe, Avropada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin forumu. Bu, bütün Avropada yaşayan Azərbaycanlı gənclərə birləşdirən bir təşkilat olmalıydı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mərkəz var, amma mərkəzin regionlarla, yəni dövlətlərdə yaşayan, deyək ki, Almaniyada yaşayan gənclərlə əlaqəsi çox zəifdir.
Həmkarım Durna Səfərli bizə Poliglot gənclə bağlı hazırladığı reportajı təqdim edəcək. İndi söhbətimizə ara verək, həmin reportajın növbəsidir. Görək Poliglot gənc 6-7 dilin içində çaşıb qalmır ki.
Ni hao ma bo hen hao, ni ne xie xie bo hen hao. Mere nam Pervis Hai. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Entschuldigen Sie bitte, sind Sie aus Azerbaycan?
Çin dilindən vurub urdu dilindən çıxan bu gənc Pərviz Məmmədovdur. İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin Xüsusi İstedadlar Qrupunun tələbəsi. 18 yaşlı Pərvizi yaşıtlarından fərqləndirən bir cəhəti 7 dildə İngilis, Rus, Alman, Türk, Çin, Fransız və urdu dillərində danışa bilməsidir. Dillərə marağı isə dünya səyahətinə çıxmaq istəyindən irəli gəlirdi.
Bir tanışım var idi. İnternet vasitəsilə tanış olduğum insanlar idi. Mən onlara ingiliscə danışdım. Sonra marağımı onlara söyləyəndən sonra dedilər, biz sənə öyrədə bilək də buradan bir neçə söz. Sonra yəni internet vasitəsilə urdu dilini öyrəndim. Çin dilini bizdə bir universitetdə bir magistr oğlan oxuyurdu, çinli. O dərs keçirdi, onun vasitəsilə öyrənirdim. Sonra fransız dilini və alman dilini bizə universitetdə dərs boyu keçirdilər. Rus dili bizim doğma dilə yaxın olan bir dildir. Türk dili isə öz soyuq kökümüz. Ərəb dilini isə maraq yeni-yeni oyanıb daha doğrusu. Çünki ərəblərlə azərbaycanlıların bir müsəlman olaraq köklərin eyni olması bir ehtimal var. Yəni bizlə onlar arasında əlaqə var. Həm müsəlmanlıq cəhətdən, həm də Quran dilini ələt vəxmaq daha yaxşıdan ki, Azərbaycanda.
Fərqin xarici dilləri öyrənməyi onun çox işinə yarayıb. Daha çoxsa əcnəbilərlə asan ünsiyyətinə.
Faydası oldu ki, insandan daha rahat ünsiyyət qururdum. Bir ərəblə tutaq ki, və bir Pakistanlı ilə bir konferansda olmuşdum. İngilizcə danışırdıq. Mən də o vaxtı Pakistan dilinə biraz daha yaxşı idi. Başlayım Urdu dilində bu kişi ilə danışmağa. Kişiyə çox xoşuna gəldi. Konferansdan sonra indiyə qədər də hər dəfə mənə əlaqə saxlayır həmin adam. Yəni faydası odur ki, insanlarla ünsiyyət yaradırsa, istənilən bir vaxt onlar sənə kömək eləyir, sən onlara kömək edirsən. Əsas son nəticə odur ki, ünsiyyət qura bilirsən.
Pərviz deyir ki, 7 dili bilməyi onu canlı lüğətə çevirib. Lüğətdən faydalanan daha çox ailəsi olsa da, şəhərdəki əcnəbilərə də kömək edir.
Evdəkilər hər gün yararlanır. Televizora baxanda deyilərində onu mənə tərcüməyə görür, o nə deyir orada. Bir də olursunuz, məsələn, metroda biri gəlib söz soruşanda, hər adam da bilmir onları. Orada məsələsin, gəlib onlara deyirsən, mən sizi başa düşürəm, sənə lazım, mən sizə kömək edə bilərəm. Yəni, dəfələrcə elə bir hallar olur metroda və yaxud avtobusda, şəhərin ortasında. Yəni, onlar azıbla, soruşurlar, mən haradayım, mən falan yerə getməliyəm və mən kömək lazımdır.
Pərviz bildiyi bütün dillərdə mütaliə edir. İngilis dilində aşağı-yuxarı 10 min söz bildiyi üçün elə bu dildə də düşünür. Onun mübahisəsi də İngilis dilində yaxşı alınır. Amma deyir ki, musiqi dinləmək və sevgi etiraf etmək üçün ən yaxşı dil elə Azərbaycan dilidir.
Mən səni sevirəm, bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm.
Pərvizin xarici dil öyrənmək istəyən gənclərə bir tövsiyəsi də var.
Bir dil öyrənmək istəyirsənsə, gərək həmin dildə bir adamın ünsiyyətin olsun, bir. Yəni, ingilis dilini öyrənirsənsə, ingilis dilinə yaxın olsun. Ərəb dilini öyrənirsənsə, bir ərəb dostun olsun ki, sən ona danışa biləsən. Azərbaycanlı müəllimlə tutaq ki, danışanda, sən Azərbaycan sözlər də əbədiyyətdə deyirsən arada ki, o başa düşsən. Ərəb olanda sən məcbursan bunu ərəb dilində bir tərz tapıb deyəsən. Tapmayanda o sənə kömək edir, eləcə daha rahat danışa bilirsən, nəinki bir Azərbaycanlı adamla danışanda. Bir də yəni sistemli olaraq davamlı şəkildə eləmək. Məsəl üçün gündə 1 saat, 5-6 dil öyrənsə, heç olmaz sərəsində gündə 1 saat vaxt ayırmaq daha yaxşı.
7 dildə yazıb oxuyan Pərviz bundan sonra əcnəbi dil öyrənməyə son verməyi düşünür.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 14-24 verilişi davam edir, Azadlıq Radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, bugün gənclər və diaspor məsələsini müzakirə edirik. Studiyadakı həm söhbətlərim isə AM Gənclər Şəbəkəsinin və Azərbaycan Tələbələri Avropa Forumunun yaradıcılarından biri Emin Milli və Almaniyanın Freie Universitetinin doktorantı Rail Səfiyevdir.
Ümumiyyətlə, gənclərin bu diaspora məsələsinin, diaspora fəaliyyətinin gücləndirməsinə mane olan nədir?
Rail tənqid edir ki, bəs niyə görə fəsi açılmır və bütün ölkələri əhatə etmir? Kapasitə məsələsi var. Yəni, bir təşkilatın imkanları yavaş-yavaş o təşkilat böyüməli. Biz istəyirik bunu açıq bir təşkilata çevirir. Bunu etmək üçün müəyyən bir vaxt lazım idi ki, biz bunu bir çox problemləri, bir çox məsələləri yoluna qoyaq. Siz dediniz ki, hansı problemlər? Mən deyim ki, yəni bu inam məsələsi var. Yəni oradakı icma doğrudan da inanmalıdır, hər hansısa bir təşkilatın imici olmalıdır. Bu il biz düşünürük ki, artıq formalaşsa, üzlük və s. Bu açılandan sonra, sözsüz ki, ondan sonra biz bir çox maliyyə problemləri var. Fransa forumu 2 həftə qalmış, ola bilər ki, keçirilməyəcəkdir. Yəni, ola bilər ki, bir ay bundan qabaq fasiyyənin vəziyyəti biraz çətin idi. Amma bugün artıq mən hesab edirəm ki, biz bir çox məsələləri yerinə qoymuşuq və yavaş-yavaş yoluna qoyuruq.
İndi maliyyə məsələsindən, əlbəttə hər şeyin əsasında maliyyə mənbələri durur. Əvvəl bir vaxtlar sən özün Avropa forumunda, yəni Berlindəki Avropa forumunda qeyd etmişdin ki, bizə maliyyə lazım deyil, biz öz işlərimizi özümüz görəcəyik. Amma son zamanlar sən özün də qeyd edirsən ki, artıq hansısa formada olsa bu gənc təşkilatlara yardımlara ehtiyac vardır.
O da özümüzü, yəni ki, üzlülük nədir? Özümüz özümüzə kömək edirik. Yəni biz ona görə o üzlülük sistemini tətbiq edirik ki, biz özümüz özümüzə kömək edək. Məsəl üçün, gəl götürək də, mən indi Almaniyada, sən Almaniyada oxuyursan, gəl mən indi Almaniyada olan gəncləri tənqid edeyim, sən başda olmaqla. Gəl götürək biz Strasburgda olan Azərbaycan gənclərinin aktivliyini, mən deyərdim hiperaktivliyini. O Strasburgun içindən bir çox təşəbbüslər çıxdı, onlar Avropa Şurasında forum elədilər. Onlar gələndə forumlara, onlar bir avtobus tutdular, avtobusla gəldirdilər. Onlar, məsəl üçün, hətta Almanya'da belə Löfingen'də yay forumu təşkil edədilər. Bir 50 nəfər gənc oraya yığdılar, orada çox maraqlı müzakirələr getdi yayda. Avropada ilk Azərbaycan gənclərinin yay düşərgəsini demək olar təşkil edədilər. Onların pulu, mən deyim ki, sən dedin ki, bayaq birinci məsələ maliyyə məsələsidir. Mən buna razı deyiləm. Maliyyə məsələsi vacibdir, amma birinci məsələ deyil. Birincisi istək. İnam iradə məsələsidir. Müqayisə eləyəndə ki, Strasburgdakı gənclər nə edirlər? Düzdür? Və məsələn Berlindəki gənclər nə edirlər? Məncə çox böyük həm kəmiyyət, həm keyfiyyət, hər bir mənada çox böyük bir fərq var.
Mən tənqidə açığam və həmişə də razılaşıram ki, hansısa tənqidlər olursa mən bunları nəzərə alırıq biz. Yəni bizə bizim ehtiyacımız nədədir? Bizim ehtiyacımız ondan ibarət ki, bizə daima deyilsin ki, məsələn biz hansı işləri görə bilərik? Məsələn, deyək ki, Vüsal Məmmədov, FASE-nin baş katibi və yaxud Emin Milli gəlir Berlinə, amma o görüşür, müəyyən 1-2-3 nəfərlə görüşür və çıxıb gedir. Yəni, son zamanlarda mən, yəni sənin axırıncı dəfə tələbələrlə görüşündən savayı Berlində belə böyük kütləvi şəkildə görüş olmayıb. Yəni, bu məsələ nədən ibarətdir? Mən demək istəyirəm. Yəni, təşkilat olmadığına görə biz həmin insanları hansısa bir yığıncağa dəvət edə bilmirik, onları çağıra bilmirik. Yəni biz əgər hansısa bir formada orada təşkilatlansaydıq və bu da FASE tərəfindən tanınsaydı, onda biz həmin insanlara, həmin tələbələrə dəvət göndərərdik.
Sözsüz ki, bu FASE Berlin üzərində iş gedir, yəni FASE Berlin yaradılacaq. Amma mən bir dənə də misal gətirim də, London Azərbaycan Gənclər Klubu var. Mən bulan bu təşkilatın, bu klubun heç bir rəsmi qeydiyyatı yoxdur. Amma Londonda sən yaxud qruplarda da görürsən, hər gün onlar bir dənə mail, iki dənə mail göndərirlər ki, bu tədbir keçirildi, o tədbir keçirildi. Heç kim onlara mani olmur bunu eləməyə. FASE yeganə və axırıncı təşkilat olmamalıdır axı. Haradasa gənclər var, onlar birləşib, yenə deyirəm, Strasburgdakı və Londonda olan gənclərin gördüyü işləri öyrənməlidirlər. Bu təcrübəni, bu aktivliyi nədən bu qaynaqlanır, niyə onlar bunu edirlər, biz eləmirik və biraz özlərinə tənqidi yanaşmalılar ki, niyə oradakı gənclər bunu eləyə bilir, amma biz eləyə bilmirik.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz, müzakirə etdik. Sizə də işlərinizdə uğurlar.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Müzakirəmiz də, verilişimiz də sona çatdı. Əziz dinləyici, əziz gənc, əgər sənin müzakirə edilməsini istədiyin bir mövzun varsa, buyur təklif et. Büromuzun telefonları üzünüzə açıqdır. 436-77-41 nömrəsinə zəng edirsiniz. Siqnal səsindən sonra 14-24 veriliş üçün deyib mesajınızı qoyursunuz. Öz istəklərinizi, təkliflərinizi bizimlə bölüşməkdən çəkinməyin. Gələn verilişə də sizinə sağolaşıram. Hələlik.
14-24
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam, röbəsək, məv pikrub, qamitaribadi, demokratiya, biz qoyaqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq eləyən, asanq, Levante, Petrosani, Vanacoru, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
101.7 FM 101.7 FM